มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้เราพบกันอีกเช่นเคยนะคะเวลาผ่านไปเร็วมากเลยนะคะเรามาเจอกันอีกแล้วนะคะในช่วงของรายการมจท.วาไรตี้ค่ะรายการที่ได้รับการสนับสนุนโดยคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะคะวันนี้ดิฉันกัญชงกฤษประโยชน์พร้อมด้วยน้องสันสรัญญาสรัญชาตินะคะเราสองคนจะมาร่วมกันเปิดช่วงเวลาดีๆวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะน้องสัน
ค่ะสวัสดีค่ะพี่เจแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเผื่อแบบเดียวก็เหลืออีก2สัปดาห์จะสิ้นเดือนแล้วนะคะ
ใช่ค่ะทุกท่านเวลาผ่านไปเร็วมากช่วงนี้ก็น่าจะเป็นช่วงของการเปิดภาคเรียนแล้วล่ะสำหรับนักเรียนนะคะนักเรียนเนี่ยมาพร้อมกับหน้าฝนพอดีเลยนะคะแล้วก็ช่วงนี้ก็อาจจะมีเรื่องของการจราจรอะไรต่างๆนะคะต้องระมัดระวังก็คือเรื่องการไปให้ทันทำงานหรือว่า
เปลี่ยนเวลา
เช่นนั้นเพราะว่ามันจะมีการจราจรที่อาจจะมีช่วงตอนเช้าอะไรอย่างเงี้ยช่วงเช้าช่วงเย็นนะคะที่โรงเรียนเข้าโรงเรียนเลิกนะคะท่านผู้ฟังก็ขอให้ทุกท่านดูแลตัวเองให้ดีกันละกันนะคะตอนนี้สถานการณ์ของฝนน่าจะดีขึ้นใช่ไหมคะน้องสัน
ใช่ค่ะ
เนาะเพราะว่าฝนก็ยังตกมาบ้างแล้วแล้วก็รู้สึก
อากาศก็เบาไม่อ้าวไม่อบอ้าวเท่าไหร่
คนก็จะพูดเรื่องฝนเนี่ยน้อยลงแล้วล่ะสภาพอากาศรู้สึกว่าจะอยู่ในเกณฑ์ปานกลางนะโดยปกติตอนนี้รวมทั้งการเผาอะไรต่างๆเนี่ยมันน่าจะเบาลงละน้องสันเนาะเขาน่าจะทำไปหมดละตามต่างจังหวัดอะไรที่ว่าเนี่ยนะคะก็คงจะเบาทุเราเบาบางไปบ้างเรื่องของฝุ่นมลพิษอะไรต่างๆรวมทั้งควันอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะคะที่จะดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีด้วยนะคะ
มาเข้าสู่3ช่วงดีๆของมจท.วาไรตี้วันนี้นะคะค่ะช่วงแรกค่ะพี่จี๊ดช่วงบอกเล่า90วันนี้เป็นช่วงของอาจารย์แจนค่ะอาจารย์นิชาพรยอดมณีค่ะ
วันนี้น้องแจนนะคะอาจารย์แจนเนี่ยจะคุยท่านผู้ฟังนะคะในหัวข้อที่น่าสนใจมากเลยสำหรับชาวต่างชาติด้วยนะคะแล้วก็จะเล่าให้ฟังว่าอะไรคืออุปสรรคสำหรับชาวต่างชาติในการเรียนภาษาไทยเราคงจะเคยได้ยินชาวต่างชาติหลายๆท่านอ่ะเวลาพูดภาษาไทยเนี่ยนะบางคนพูดได้ดีมากนะคะแต่บางคนก็มีสำเนียงที่ดูแปลงๆเนี่ยแม่ซันนะ
ใช่ค่ะ
อันนี้แล้วแต่ความสามารถในการที่จะเรียนรู้ภาษาเนี่ยมันไม่เท่ากันนะทีนี้อาจารย์แจนก็จะมาไขปริศนานะว่าทำไมเขาถึงมีอุปสรรคในการเรียนภาษาไทยเดาได้ไหมจัน
ท่านอาจจะเป็นเรื่องของความต่างเรื่องของเสียงไหมคะวรรณยุกต์อะไรอย่างเงี้ยเสียงต่าง
นะพี่ก็คิดว่าอย่างนั้นนะการออกเสียงการเปล่งเสียงเนี่ยมันก็ไม่ง่ายสำหรับแต่ละภาษาเนาะเหมือนให้คนไทยไปเรียนภาษาจีนก็เหมือนกันใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยฝรั่งเองนะเราเรียกว่าฝรั่งกันละกันเนาะชาวต่างชาติแล้วก็เหมารวมว่าฝรั่งเนี่ยนะคะชาวต่างชาติทั้งหลายเนี่ยนะคะบางทีเขามาเรียนภาษาไทยเขาก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรล่ะอิทธิพลของเสียงเดิมเขาอะนะคะภาษาแรกของเขาเนาะใช่ใช่นั่นก็คือต้องมารอฟังอาจารย์แจนอธิบายในรายละเอียดอีกทีนะคะ
ค่ะนั่นก็คือช่วงแรกนะคะส่วนช่วงที่2ค่ะสนทนาหน้าไมค์วันนี้ก็เป็นช่วงของอาจารย์สะและอาจารย์จูดี้นะคะอาจารย์สาวิตรีแสงมณีแล้วก็อาจารย์ณวิยาจันจุลาค
่
ะ
อันนี้ก็เป็นหัวข้อที่น่าสนใจมากเลยท่านผู้ฟังหลายท่านเนี่ยอาจจะใช้ความคุ้นชินอะไรต่างๆในการสื่อสารนะคะแต่ว่าบางครั้งการสื่อสารเนี่ยสื่อสารดีก็ดีใช่ไหมแต่บางทีเนี่ยบางทีเราจะเจอความอาจจะมีความรู้สึกกระอักกระอ่วนในบางครั้งเนี่ยนะคะกับการพูดคุยก็ตามเนี่ยหัวข้ออันนี้นะคะเกี่ยวข้องกับเราทุกคนเลยนะคะ
ค่ะ
วันนี้คืออะไรน้องสัน
วันนี้นะคะทั้งสองท่านจะมาพูดเกี่ยวกับวิธีรับมือกับคำถามในวันรวมญาตินะคะและคำพูดที่บั่นทอนจิตใจจากคนใกล้ตัวค่ะพี่จี๊ดโอ้โห
ค่ะอันนี้ยาวหน่อยนะคะหัวข้อนี้นะคะท่านผู้ฟังฟังให้ดีนะคะเราก็อาจจะเป็นญาติผู้ใหญ่ของใครก็ได้นะคะหรือเราเองอาจจะไปเจอญาติผู้ใหญ่ของเราเองก็แล้วแต่นะคะวิธีการสื่อสารเนี่ยเราจะต้องอาจจะต้องมีความระมัดระวังด้วยจะพูดจายังไงนะคะที่จะทำให้มันไม่บั่นทอนเวลาเขากลับบ้านมา
ติ
ดยาวมาหยุดยาวมาแล้วก็กลับมาบ้านแล้วก็ต้องมาทักทายแล้วเจอคำพูดคำจาของคนใกล้ตัวของญาติมิตรทั้งหลายเนี่ยความจริงก็เป็นความปรารถนาดีแต่วิธีพูดเนี่ยต้องระวังนิดนึง
ระวัง
ใช่เราจะเจอหลายๆบทเรียนเราก็คงเจอมาตั้งแต่เด็กแล้วล่ะพวกเราก็เจอกันมาบ้างนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวมารอฟังอาจารย์อธิบายให้เราฟังว่าอะไรบ้างที่จะต้องกลั่นกรองก่อนที่เราจะพูดออกไปบางทีมันก็เผลอนะใช่อันนี้คือสิ่งที่ต้องระวังนะคะมันต้องถนอมใจกันด้วยนะคะในเรื่องการพูดจานะคะ
ค่ะนั่นก็คือช่วงที่2นะคะส่วนช่วงที่3นะคะช่วงสุดท้ายวันนี้นานาสาระเป็นช่วงของพี่จี๊ดนะคะอาจารย์กัญชงกฤษประโยชน์นะคะ
ค่ะวันนี้ดิฉันก็มาคุยกับท่านเรื่องเบาๆแต่ว่าจริงๆก็มีผลกับสุขภาพนะคะก็คือเราทุกคนนี่ก็คงจะต้องเรื่องของโภชนาการนะคะแล้วก็เรื่องของการทานผักผลไม้อะไรต่างๆเนี่ยวันนี้อยากคุยท่านผู้ฟังเป็นข้อคิดข้อควรระวังสำหรับการใช้ชีวิตของเรานะคะเราจะกินผักยังไงผักตามฤดูกาลหรือว่าอาหารตามฤดูกาลมันมีประโยชน์ยังไงแล้วมันหลีกเลี่ยงของเรื่องของสารเคมีที่นำเข้าสู่ร่างกายได้อย่างไรบ้างเนี่ยนะคะก็คิดว่าเราทุกคนหลายท่านอาจจะปรุงอาหารรับประทานเองบางท่านอาจจะเสื้ออาหารรับประทานเองนะคะแต่สิ่งเหล่านี้ท่านก็ต้องคำนึงนิดนึงว่าเมนูอะไรที่ท่านควรจะทานหรือผักอะไรที่ควรจะอยู่ในเมนูอาหารที่ท่านรับประทานด้วยกินให้สอดคล้องกับฤดูกาลจะเสี่ยงเรื่องของสารเคมีที่เอาเข้าสู่ร่างกายน้อยลงค่ะ
ใช่ค่ะ
นั่นคือ
ราคาก็ไม่แพงด้วยใช
่ไหมใช่ใช่ตันมันมีหลายอย่างหลายเหตุผลเดี๋ยวพี่จะอธิบายให้ท่านผู้ฟังด้วยนะคะ
ค่ะ
เพราะฉะนั้น3ช่วงดีๆฝากท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการของเรานะคะในวันนี้ค่ะจะติดตามรับฟังได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
บอกเล่า90
กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับช่วงบอกเล่า90ว่าด้วยเกร็ดความรู้เกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมไทยดิฉันนิชาพรยอดตนีรับหน้าที่ดำเนินรายการในช่วงนี้ค่ะสำหรับหลายครั้งก่อนนะคะเราพูดกันถึงเรื่องวัฒนธรรมกันหลายครั้งพอสมควรสำหรับในครั้งนี้ขอมาพูดถึงเรื่องภาษากันบ้างนะคะนั่นก็คือภาษาไทยของเรานั่นเองสำหรับคนไทยแล้วคงมองว่าภาษาไทยเป็นภาษาที่ง่ายแต่ไม่ง่ายเลยค่ะสำหรับชาวต่างชาติสำหรับวันนี้นะคะจะได้นำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับภาษาสำหรับชาวต่างชาติในการเรียนภาษาไทยมาบอกเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ทราบกันนะคะข้อมูลส่วนนี้นำมาจากออนกัญญาอนันทรัพย์สุขนะคะในเรื่องของการใช้ภาษาไทยนะคะภาษาไทยเนี่ยเป็นภาษาที่ถือว่าเรียนยากอันดับต้นๆของโลกเลยก็ว่าได้นะคะเนื่องจากภาษาไทยมีวรรณยุกต์ที่ต้องผ่านหลายเสียงแล้วก็จำนวนตัวอักษรมีค่อนข้างมากความหมายของคำที่ผันไปตามตำแหน่งแล้วก็ชนิดของคำแล้วก็อื่นๆมากมายนะคะสิ่งที่กล่าวมานี้เนี่ยเป็นองค์ประกอบที่ทำให้ชาวต่างชาติยกให้ภาษาไทยเป็นภาษาที่เรียนยากภาษาหนึ่งในส่วนของอุปสรรคที่ทำให้ชาวต่างชาติเรียนภาษาไทยได้ยากนะคะอย่างแรกก็คือเสียงพยัญชนะที่คล้ายกันค่ะฝรั่งออกเสียงยังไงก็เป็นเสียงเดียวกันนะคะอย่างเช่นประโยคใครขายไข่ไก่จะเป็นประโยคยอดฮิตที่เรามักให้ชาวต่างชาติได้ฝึกออกเสียงภาษาไทยเพราะว่าเป็นข้อความที่มีเสียงพยัญชนะคล้ายกันนะคะถ้าเกิดว่าใครลองให้ชาวต่างชาติออกเสียงประโยคนี้เนี่ยมักจะต้องประหลาดใจแล้วก็พบว่าชาวต่างชาติจะออกเสียงประโยคนี้ด้วยพยัญชนะต้นเดียวกันทั้งหมดเลยนะคะอาจจะออกเสียงเป็นเคใครใครใครใครหรือว่าใครใครใครใครสาเหตุที่ชาวต่างชาติไม่สามารถแยกเสียงเคและเคในคำว่าไก่กับไข่ได้เพราะว่าเสียงกและขอในทางภาษาศาสตร์ถูกจัดไว้ในหมวดเสียงเดียวกันคือเสียงเติมซึ่งเดิมทีเสียงนี้หมายถึงเสียงกอไก่เพียงเสียงเดียวแต่เมื่อเราใส่ลมหายใจเข้าไปเราก็จะได้เสียงเคซึ่งก็คือเสียงขอไข่ในภาษาไทยลักษณะคู่เสียงเช่นนี้พบได้อีกหลายเสียงในภาษาไทยค่ะเช่นเสียงเปิดเพิ่งหรือว่าปอปลาปอปลากับพอพานนะคะเสียงเปิดเออหรือว่าเสียงต่อเต่ากับททหารเป็นต้นนะคะแม้การแบ่งชู้เสียงพยัญชนะในลักษณะนี้จะมีอยู่บ้างในภาษาอื่นๆแต่ก็ไม่ได้ส่งผลในทางความหมายมากนักค่ะดังนั้นชาวต่างชาติจึงไม่สามารถจะแยกผู้เสียงเหล่านี้ได้จึงเป็นเหตุให้ฟังแล้วก็ออกเสียงไก่กับไข่ไม่ต่างกันอันนี้เป็นอุปสรรคประการแรกนะคะอุปสรรคประการที่สองสำหรับชาวต่างชาติที่เรียนภาษาไทยนะคะนั่นก็คือเรื่องของสระนั่นเองค่ะออกเสียงสระผิดความหมายก็จะเปลี่ยนไปด้วยนะคะสำหรับชาวต่างชาติเนี่ยในการออกเสียงภาษาไทยในส่วนของสระนะคะเนื่องจากสระในภาษาไทยเนี่ยมีมากถึง21รูป32เสียง หากเทียบกับภาษาอื่นๆแล้วภาษาอังกฤษมีเสียงสระเพียง20เสียงภาษาญี่ปุ่นมีเพียง5เสียงก็คือนอกจากที่จะต้องจำรูปสระให้ได้ทั้งหมดแล้วเนี่ยการออกเสียงสระให้ถูกต้องก็มักจะเป็นปัญหาสำหรับชาวต่างชาติเหมือนกันนะคะโดยเฉพาะการออกเสียงสระที่มีทั้งเสียงสั้นและก็เสียงยาวที่หากชาวต่างชาติได้ฟังก็คงจะงงว่ามันต่างกันตรงไหนหรือมันต่างกันยังไงนะคะเช่นคำว่าติดกับคำว่าตีคนละความหมายกันเลยนะคะคำว่าหลับกับหลับดุกับดูหรือว่าฝันกับปานซึ่งถ้าออกเสียงผิดพลาดไปเพียงนิดเดียวเนี่ยความหมายก็จะผิดไปจากเดิมทันทีนะคะนี่คืออุปสรรคที่2นะคะคือเรื่องของสระต่อมาเป็นอุปสรรคอย่างที่3นะคะคือเรื่องตัวสะกดค่ะตัวสะกดของไทยจริงๆมีไม่เยอะนะคะดูเหมือนจะง่ายแต่จริงๆไม่ง่ายเลยตัวสะกดในภาษาไทยแม้จะมีจำนวนไม่มากนักค่ะแต่ก็ยังถือว่าเป็นเรื่องยากสำหรับชาวต่างชาติในการออกเสียงตัวสะกดภาษาไทยให้ถูกต้องและก็ชัดเจนแม้ว่าภาษาไทยเนี่ยจะมีพยัญชนะที่เป็นตัวสะกดอยู่นะคะแต่ว่าสำหรับเสียงตัวสะกดในภาษาไทยนั้นที่มี8มาตราเนี่ยได้แก่แม่กกกดกบกงกลกมเกยและก็แม่เกิลนะคะสำหรับชาวต่างชาติที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่อยู่แล้วบางครั้งเนี่ยจะว่าไปก็ไม่ได้มีปัญหาเรื่องการออกเสียงตัวสะกดภาษาไทยมากนะเนื่องจากภาษาอังกฤษเองเนี่ยก็มีเสียงตัวสะกดจำนวนมากเหมือนกันแล้วก็เสียงตัวสะกดในภาษาไทยก็มีในระบบเสียงตัวสะกดของภาษาอังกฤษค่ะแต่ถ้ายกตัวอย่างเช่นคนญี่ปุ่นนะคะหรือว่าคนจีนเนี่ยอาจจะถือว่าเรื่องตัวสะกดเนี่ยเป็นเรื่องยากมากทีเดียวในการออกเสียงตัวสะกดภาษาไทยแต่ละเสียงเพราะว่าภาษาญี่ปุ่นแล้วก็ภาษาจีนไม่มีระบบตัวสะกดแบบภาษาไทยหรือแม้แต่ภาษาพม่าค่ะที่มีเสียงตัวสะกดเพียงแค่2ชนิดคือสะกดด้วยเสียงกล่องเสียงหรือว่า glottal stop นะคะอย่างเสียงนะคะซึ่งเหมือนกับเสียงสระสั้นในภาษาไทยแล้วก็สะกดด้วยเสียงนาซิกหรือว่า nasal sound นะคะเป็นเสียงเสียงนาซิกคือเป็นเสียงที่ออกมีลมออกมาทางจมูกนะคะซึ่งเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมคนพม่าหรือว่าคนเมียนมาเนี่ยออกเสียงตัวสะกดภาษาไทยเนี่ยไม่ชัดเนี่ยจนกลายเป็นเรื่องที่คนไทยนำมาหยอกล้อหรือว่าล้อเลียนอยู่เป็นประจำนะคะนี่คืออุปสรรคอย่างที่3คือเรื่องของตัวสะกดต่อมาค่ะอุปสรรคที่4นะคะเป็นเรื่องวรรณยุกต์ค่ะไม้ใหม่เราคนไทยก็คงจะได้ยินประโยคนี้กันมาบ้างนะคะและก็คงไม่ยากเกินไปสำหรับคนไทยที่จะออกเสียงวรรณยุกต์ในประโยคนี้นะคะแม้ว่าแต่ละคำเนี่ยจะมีวรรณยุกต์ที่เสียงต่างกันแต่ถ้าเราให้เพื่อนชาวต่างชาติเนี่ยที่เริ่มเรียนภาษาไทยได้ลองอ่านประโยคนี้แล้วก็จะพบว่าไม้ใหม่ไม่ก็จะกลายเป็นว่าออกเสียงเหมือนกับเป็นเสียงโมโนโทนนะคะไม่ชาวต่างชาติมักจะออกเสียงในลักษณะนี้นะคะสาเหตุที่เป็นเช่นนี้ค่ะก็เพราะว่าภาษาไทยเป็นภาษาที่มีวรรณยุกต์หรือว่า tone language นะคะซึ่งเป็นลักษณะของภาษาตระกูลไทยแล้วก็ภาษาตระกูลอื่นๆที่พบได้ในแถบประเทศจีนแล้วก็ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาษาวรรณยุกต์นี้เป็นภาษาที่มีการไล่ระดับเสียงของคำอย่างในภาษาไทยเนี่ยมีเสียงวรรณยุกต์5เสียงค่ะได้แก่เสียงสามัญเสียงเอกเสียงโทเสียงตรีแล้วก็เสียงจัตวานะคะระดับสูงต่ำของวรรณยุกต์เนี่ยเป็นตัวกำหนดความหมายของคำในภาษาไทยวรรณยุกต์ที่ต่างกันเพียงเสียงเดียวก็จะส่งผลให้ความหมายของคำต่างกันไปด้วยนะคะอย่างประโยคไม้ใหม่ไม่ในขณะที่ภาษาส่วนใหญ่ในโลกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษญี่ปุ่นหรือว่าเกาหลีเนี่ยแม้จะมีเสียงสูงต่ำอยู่บ้างนะคะแต่ก็มีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นค่ะไม่มากเท่าภาษาไทยและแทบจะไม่มีผลกับความหมายของคำในทุกๆเสียงเหมือนเช่นภาษาไทยนะคะนี่จึงเป็นเหตุผลที่ทำให้ชาวต่างชาติเนี่ยไม่สามารถออกเสียงวรรณยุกต์ในคำภาษาไทยที่คล้ายคลึงกันให้แตกต่างกันได้นะคะจากข้อมูลที่นำมานะคะก็จะพบว่าอุปสรรคทั้ง4ประการเนี่ยทำให้ชาวต่างชาติเนี่ยสับสนแล้วก็ปวดหัวกับการเรียนภาษาไทยพอสมควรนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้มีแค่อุปสรรคเพียงแค่4ข้อนี้เท่านั้นนะคะอาจจะมีอุปสรรคที่มากกว่านี้อีกนะคะแต่ถึงยังไงก็ตามเนี่ยแม้ว่าภาษาไทยจะเป็นเรื่องที่ยากแต่ก็คิดว่าไม่ยากเกินความสามารถของคนที่ต้องการที่จะฝึกฝนหรือว่าเรียนรู้ภาษาไทยทุกคนแล้วก็รวมถึงคนที่พยายามที่จะนำภาษาไทยให้ชาวต่างชาติได้รับรู้ด้วยนะคะคราวนี้ก็รู้กันแล้วใช่ไหมคะว่าภาษาไทยที่เราใช้กันอยู่ทุกวันเนี่ยมันยากขนาดไหนซึ่งอุปสรรคทั้งหมดมันก็เป็นเพียงแค่ด่านแรกๆเท่านั้นนะคะที่ผู้เรียนต่างชาติจะต้องเจอถ้าเรียนในระดับที่สูงขึ้นก็จะต้องเจอด่านภาษาที่ยากขึ้นไปอีกนะคะก็เป็นเรื่องธรรมดาของการเรียนภาษาทุกภาษาค่ะสิ่งที่สำคัญในการสื่อสารก็คือเราจะต้องรู้เขารู้เราแล้วก็พยายามเปิดใจยอมรับวัฒนธรรมทางภาษาที่แตกต่างกันนะคะก็เพื่อจะได้เข้าใจภาษานั้นๆได้มากขึ้นค่ะแล้วพบกันได้ใหม่กับช่วงบอกเล่า90ว่าด้วยเกร็ดความรู้เกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมไทยสำหรับวันนี้ดิฉันนิชาพรยอดมณีขอจบรายการเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ
สนทนาหน้าไมค์
สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงสนทนาหน้าไมค์กับดิฉันอาจารย์ณวิยาจันจุลาค่ะ
และดิฉันอาจารย์สาวิตรีแสงมณีค่ะ
วันนี้เรามีบทความดีๆแล้วก็วิธีดีๆค่ะจะมาช่วยทุกคนค่ะเวลาที่เราเจอกับความเครียดเมื่อเราไปเจอญาติหรือว่าเวลาที่เราเจอกับคำพูดที่บั่นทอนจิตใจจากคนใกล้ตัวค่ะทุกท่านคะถึงเวลาเราจะต้องกลับไปที่บ้านไปเจอกับครอบครัวสิ่งที่เรามักจะเจอบ่อยๆค่ะแบบหลีกเลี่ยงไม่ได้ค่ะก็คือคำถามที่ทิ่มแทงจิตใจของเราแน่ๆนะคะยกตัวอย่างเช่นทำไมอ้วนจังเมื่อไหร่ถึงจะแต่งงานทำไมไม่ยอมมีลูกสักทีเนี่ยบ้านอื่นเขาดูรวยจังเลยนะคะดังนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งปีนี้ค่ะมีช่วงวันหยุดยาวเยอะแยะมากมายเลยค่ะเวลาช่วงวันหยุดยาวเราก็จะกลับบ้านไปพักผ่อนนะคะกันทั้งร่างกายและก็จิตใจคราวนี้เนี่ยก็มีหลายคนเนี่ยค่ะก็ใช้โอกาสนี้ต้องการที่จะไปเติมไฟให้พร้อมไปชาร์จแบตตัวเองนะคะให้พร้อมที่จะกลับมาทำงานอีกครั้งนึงแต่ว่าบางคนเนี่ยก็พูดติดตลกค่ะว่าแทนที่จะได้พักร่างนะคะกลับบ้านไปเที่ยวต่างจังหวัดใช้ร่างกายมากกว่าทำงานซะอีกนะคะแต่ก็ได้สบายใจค่ะได้ชาร์จแบตค่ะก็เป็นการเล่าเรื่องราวที่คละไปด้วยความสุขนะคะถึงแม้ว่าจะเหน็ดเหนื่อยก็ตามแต่ก็มีคนไม่น้อยค่ะที่มาบ่นระบายถึงความไม่สบายใจในการกลับบ้านในช่วงวันหยุดนะคะเพราะว่าจะต้องเจอกับสารพัดคำถามจากญาติๆที่ชวนให้รู้สึกเครียดโดยไม่รู้ตัวค่ะพี่ซะ
ความรู้สึกเครียดเนี่ยอาจจะมาจากความรู้สึกประมาณว่าตั้งใจจะกลับบ้านไปมีความสุขแต่มัวแต่ถามเรื่องความก้าวหน้าเราเองก็เครียดจะตายอยู่แล้วนะคะกลับไปยิ่งเครียดกว่าเดิมหรือว่าเรื่องบางเรื่องก็ไม่ควรพูดให้เสียใจนะเช่นอ้วนขึ้นบ้างล่ะไม่รู้บ้างเหรอว่าแบบนี้แหละที่ทำให้ไม่อยากกลับบ้านนะคะบ้านอื่นจะยังไงจะรวยขึ้นแค่ไหนจะให้เงินเท่าไหร่ทำไมต้องเอามาเล่าให้เราฟังด้วยพูดไปแล้วจะมีอะไรดีขึ้นเหรอหรือว่าเจอกันปีละครั้งก็เข้าใจแต่นี่เราก็เป็นผู้ใหญ่แล้วทำไมยังบ่นสอนเหมือนเราเป็นเด็กๆอีกแล้วก็เกิดอาจจะเกิดความรู้สึกประมาณว่าปีหน้าอันไม่กลับบ้านเพราะว่าเราไม่สบายใจที่ต้องเจอคำพูดเหล่านี้แต่ก็อดที่จะรู้สึกผิดกับตัวเองไม่ได้ถ้าสุดท้ายตัดสินใจไม่กลับบ้านนะคะเพราะโอกาสที่จะได้อยู่ร่วมกันในวันหยุดยาวกับครอบครัวก็มีไม่มากนักสิ่งเหล่านี้ก็เลยทำให้เกิดเป็นความเครียดและความกังวลไปโดยปริยายสำหรับการรวมญาติครั้งต่อไปเนี่ยเชื่อได้ว่าหลายคนก็คงเตรียมตัวที่จะกลับบ้านในครั้งต่อไปก็จะเป็นวันหยุดยาวช่วงปีใหม่ใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
จะทุกคนก็อาจจะเตรียมตัวที่จะกลับบ้านวางแผนกันไปนะคะการวางแผนก็ต้องวางแผนวันเวลาเส้นทางสิ่งของที่จะเอาติดไม้ติดมือไปฝากแต่ก็คงจะดีไม่น้อยถ้าเราได้มาเตรียมใจไปพร้อมๆกันเพื่อให้การกลับบ้านไปครั้งต่อไปเนี่ยมีความสุขให้ได้มากที่สุดจากคำพูดและท่าทีที่อาจรบกวนใจการจะทำความเข้าใจและหาวิธีรับมือกับความเครียดเมื่อเจอญาติญาติเริ่มต้นด้วยการทำความเข้าใจที่มาของคำพูดที่อาจรบกวนจิตใจเราว่ามาจากปัจจัยใดได้บ้างนะคะซึ่งอาจประกอบไปด้วยปัจจัยต่อไปนี้นะคะน้องจูดี้ข้อที่1ก็คืออาจจะเป็นไปได้ว่า ความเชื่อของคนต่างเจเนเรชันกันก็อาจมีความเชื่อที่ต่างกันคือคนในยุคพ่อแม่เราเนี่ยมีความเชื่อเรื่องความมั่นคงของอาชีพการเงินและสวัสดิการว่าเป็นสิ่งที่สำคัญสูงสุดในชีวิตหากแต่คนทำงานในยุคปัจจุบันเนี่ยมีความคิดต่อการทำงานที่แตกต่างกันออกไปหลายคนจัดลำดับความสุขในการทำงานไว้ก่อนความมั่งคั่งทางการเงินด้วยชุดความเชื่อที่แตกต่างกันเนี้ยส่งผลต่อความไม่ลงรอยกันในเรื่องของการสื่อสารค่ะน้องจูดี
้ค่ะพี่ซ้าลำดับต่อมานะคะก็คือเรื่องของความคาดหวังค่ะความกังวลแล้วก็ความรู้สึกเป็นห่วงค่ะแม้แต่พ่อกับแม่นะคะที่พ่อแม่แล้วก็ลูกนะคะที่มีความคิดต่อความมั่นคงเหมือนกันก็อาจจะเกิดความขัดแย้งกันได้ค่ะเพราะว่าความคิดอย่างเข้มข้นต่อความมั่นคงอาจกระตุ้นให้เกิดความกังวลความเป็นห่วงในขณะที่ทั้งสองฝ่ายเนี่ยค่ะอาศัยกันอยู่ในคนละบริบทซึ่งทำให้เกิดเป็นท่าทีที่ซักถามคล้ายๆกับการกดดันค่ะยกตัวอย่างเช่นการถามถึงความก้าวหน้าในหน้าที่การงานค่ะหรือการเงินนะคะจากคุณพ่อคุณแม่ในขณะที่ลูกเองก็กดดันกับสถานะของตนเองอยู่ไม่น้อยค่ะนั่นจึงเป็นสิ่งที่ตอกย้ำให้ลูกที่กลับบ้านไปยิ่งเครียดกว่าเดิมค่ะเมื่อได้รับคำถามเหล่านี้ค่ะพี่ซะ
ค่ะปัจจัยหนึ่งอาจจะมาจากความกังวลปนตื่นเต้นนะคะเพราะว่าการพบกันเพียงปีละไม่กี่ครั้งเนี่ยอาจจะส่งผลให้เกิดความรู้สึกกังวลปนตื่นเต้นเพราะว่าไม่รู้จะเริ่มต้นการสื่อสารอะไรทำให้หลายๆครั้งของการสื่อสารเนี่ยพ่อแม่ก็มักจะทักทายด้วยความคุ้นชินกับการพูดคุยเรื่องซ้ำเดิมๆที่ลูกอาจจะไม่ชอบใจเช่นรูปร่างหน้าตาสถานะทางการเงินเป็นต้นค่ะ
ข้อต่อไปค่ะคือความรู้สึกกดดันจากชุมชนและสังคมค่ะนอกจากญาติญาติแล้วครอบครัวแล้วก็ยังมีความกดดันจากชุมชนและสังคมด้วยนะคะคำถามที่มาจากพ่อแม่นะคะไม่ได้มาจากตัวพ่อแม่เองเท่านั้นหรอกค่ะอาจจะเป็นคำถามที่ได้รับมาจากแรงกดดันของชุมชนแวดล้อมเช่นญาติคนในหมู่บ้านเพื่อนบ้านนะคะหรือว่าชุมชนความกดดันเหล่านี้ค่ะก็รวมไปถึงความก้าวหน้าแล้วก็ความมั่นคงในงานนะคะถามถึงความสัมพันธ์ในการแต่งงานนะคะแล้วก็พ่อแม่เองก็รู้สึกกดดันจากกฎหรือกระแสในชุมชนมากเกินไปค่ะจนมักจะสื่อสารความกดดันนั้นไปสู่ลูกอย่างไม่ตั้งใจค่ะคำถามต่อมาคือแล้วเราจะทำยังไงคะจะทำอย่างไรในฐานะพ่อแม่ที่ลูกกำลังจะกลับมาหาค่ะเรามี4ข้อที่จะมาช่วยทุกท่านด้วยกันค่ะเริ่มกันที่ข้อแรกค่ะคือคุณจะต้องทำความเข้าใจความรู้สึกตนเองตั้งแต่ก่อนที่ลูกจะกลับมาเพื่อยอมรับความกังวลแล้วก็จัดการให้ผ่อนคลายค่ะเพื่อลดการใช้ความกังวลใจไปกดดันลูกด้วยการพูดหรือตั้งคำถามที่รบกวนความสัมพันธ์ค่ะ
ค่ะข้อต่อไปก็คือควรจะย้ำกับตัวเองก่อนว่าเรากับเขาไม่ใช่คนเดียวกันเพราะฉะนั้นเราในฐานะพ่อแม่จะต้องเคารพวิธีการคิดและการใช้ชีวิตของลูกมันเป็นสิ่งสำคัญในการรักษาความสัมพันธ์ให้มั่นคงมากกว่าการพูดสอนหรือแนะนำวิธีการในแบบของเรานะคะเพราะว่าเขาไม่ใช่เรา
ค่ะข้อต่อมาในฐานะพ่อแม่นะคะเตือนตัวเองให้รู้ให้เท่าทันนะคะว่าช่วงวันหยุดยาวสำหรับลูกแล้วเนี่ยคือการกลับมาหาครอบครัวเพื่อผ่อนคลายจิตใจค่ะให้มีแรงกลับไปสู้กับงานที่ซับซ้อนแล้วก็เตือนตัวเองซ้ำๆค่ะว่าแค่ความคาดหวังที่ลูกเนี่ยนะคะมีต่อตนเองมันก็หนักหนามากพอแล้วค่ะ
ข้อหนึ่งนะคะสำหรับคุณพ่อคุณแม่นะคะถ้าหากเรากังวลหรือไม่ถนัดที่จะใช้คำพูดซักถามเนี่ยอาจใช้กิจกรรมเป็นตัวเชื่อมความสัมพันธ์หลังจากไม่ได้เจอกันเป็นเวลานานเช่นทำอาหารร่วมกันรับประทานอาหารร่วมกันนะคะและเมื่อความกังวลปนตื่นเต้นผ่อนคลายลงจึงค่อยๆเริ่มใช้คำพูดระหว่างกันค่ะ
แล้วในฐานะที่เราเนี่ยนะคะเป็นลูกค่ะกำลังจะกลับไปพบกับพ่อแม่หรือว่าญาติพอดีค่ะเราจะต้องทำอย่างไรมี4ข้อเช่นกันค่ะมาที่ข้อแรกเราจะต้องยอมรับกับความจริงที่ว่าเราโตขึ้น1ปีพ่อแม่ก็แก่ขึ้นอีก1ปีซึ่งอาจทำให้พ่อแม่พลาดพลั้งสื่อสารกับเราเหมือนกับเรายังเป็นเด็กได้ค่ะข้อต่อมาคือให้เวลากับพ่อแม่แล้วก็ตัวเองนะคะสำหรับการจัดการอารมณ์ค่ะเพราะว่าในหลายๆครั้งเมื่อพ่อแม่เราสงบนะคะดูเหมือนคำถามต่างๆที่รบกวนอาจจะหายไปค่ะแล้วก็แทนที่ด้วยเสียงหัวเราะผ่านการทำกิจกรรมร่วมกันค่ะพี่ซะ
ในฐานะลูกนะคะเราอาจจะมอง องให้เห็นเนื้อแท้ของเจตนาของคุณพ่อคุณแม่เพราะว่าถึงแม้ว่าเราจะมีความเชื่อต่อการทำงานและการใช้ชีวิตที่ไม่เหมือนกันแต่ในส่วนลึกของหลายๆบ้านก็พบได้ว่าเรามีใจเดียวกันที่อยากให้วันหยุดยาวของเราเนี่ยเป็นวันที่ดีนะคะแล้วก็เราอาจจะต้องเตือนตัวเองอยู่เสมอว่าเราไม่ได้กลับบ้านมาเพื่อให้พ่อแม่ยินดีกับความสำเร็จแต่กลับมาเพื่อรับเอาความรู้สึกดีๆร่วมกันกลับไปสู้กับความคาดหวังในตัวเองที่หนักหน่วงและพบว่าการที่ลูกกับพ่อแม่มีการสื่อสารกันสม่ำเสมอในระหว่างปีเนี่ยมีผลทำให้ลดความขัดแย้งในการสื่อสารได้เป็นอย่างมากนะคะ
ค่ะคราวนี้เรามาต่อกันด้วยเรื่องของวิธีที่เราจะให้คุณได้รับมือกับสถานการณ์ที่เจอคนมีคำพูดบั่นทอนจิตใจกับเรานะคะซึ่งก็ไม่ใช่จากที่ไหนไกลค่ะเป็นคำพูดที่บั่นทอนจิตใจจากคนใกล้ตัวนั่นเองค่ะเริ่มกันที่วิธีการรับมือในข้อแรกนะคะคือให้บอกไปตรงๆค่ะว่าคุณรู้สึกอย่างไรค่ะเพราะว่าหลายๆคนอาจจะไม่เคยรู้ตัวว่าคำพูดแล้วก็การกระทำของตัวเองจะไปกระทบกระเทือนความรู้สึกหรือกำลังใจใครหากเป็นกรณีนี้แนะนำให้คุณลองบอกไปตรงๆค่ะว่าคำพูดจุดๆอันนั้นน่ะทำให้คุณรู้สึกอย่างไรวงเล็บนะคะว่าจะต้องพูดโดยปราศจากการใส่อารมณ์เพราะว่าอาจจะนำไปสู่ดราม่าได้ค่ะ
วิธีที่สองคือหันไปหาสิ่งที่เป็นบวกทันทีไม่ใช่เข้าไปบวกนะคะเป็นการคิดบวกอะค่ะเราควรมีหนังสือคิดบวกหรือว่าเพื่อนสนิทที่ให้พลังที่ดีหรือหนังดีๆหรือบทความดีๆหรือเพจที่ให้กำลังใจดีๆไว้ในกรณีที่เรารู้สึกแย่เราต้องการบางอย่างเพื่อช่วยกระตุ้นให้เรากลับมาสู่สภาวะอารมณ์ที่ดีให้เร็วที่สุดทันทีที่รู้ว่าสภาพจิตใจกำลังแย่เนี่ยสิ่งเหล่านี้จะช่วยเราได้มากทีเดียวค่ะ
ลำดับต่อมาค่ะคือพิจารณาในฐานะเป็นเพียงมุมมองเดียวค่ะไม่มีใครรู้จักคุณดีมากกว่าตัวคุณเองค่ะดังนั้นสิ่งที่คนอื่นวิจารณ์หรือว่าตำหนิคุณเนี่ยคือมุมมองที่มองมาจากด้านเดียวค่ะเขาไม่ได้เห็นหรือว่ารู้จักคุณทั้งหมดคุณเองต่างหากที่เห็นมากกว่าใครๆคุณเป็นคนที่อยู่ในสถานการณ์ที่ถูกตำหนิค่ะซึ่งในขณะนั้นอาจจะเป็นทางที่ดีที่สุดที่คุณตัดสินใจแบบนั้นก็ได้ค่ะ
ข้อต่อไปคือเข้าใจอีกฝ่ายนึงนะคะบางครั้งคนในครอบครัวหรือคนใกล้ตัวพูดออกมาเนี่ยอาจเป็นวิธีที่ป้องกันไม่ให้คุณออกไปหาเรื่องใส่ตัวมันอาจจะเกิดจากความห่วงใยโดยเขาเข้าใจว่าพูดแบบนี้แล้วได้ผลเพราะวิธีนี้ใช้ได้ผลมาแล้วในอดีต
ค่ะข้อต่อมาคือรู้จักตัวเองให้ดีพอค่ะใช้เวลาทำความรู้จักข้อดีข้อเสียของตัวเองแล้วก็ยอมรับเพราะว่าโดยส่วนใหญ่คนอื่นก็มักจะวิพากษ์วิจารณ์หรือว่าตำหนิที่จุดอ่อนหรือว่าความผิดพลาดของคุณค่ะซึ่งหากคุณรู้จักแล้วก็ยอมรับตัวเองดีอยู่แล้วคุณก็จะยอมรับได้แล้วก็ไม่ได้ตกใจหรือเสียใจกับสิ่งที่ถูกตำหนิมากนักค่ะ
ข้อต่อไปนะคะอย่านำมาตัดสินตัวเองคุณต้องมีทัศนคติที่ว่าคนเราเนี่ยพัฒนาได้เปลี่ยนแปลงได้อย่าเอาคำพูดหรือคำดูถูกถักถางเหล่านั้นมาตัดสินทั้งชีวิตของเราเช่นความผิดพลาดเพียงครั้งเดียวก็ไม่ได้หมายความว่าคุณคือคนที่ไม่ได้เรื่อง
ค่ะและสุดท้ายคือคุณจะต้องฝึกใจให้สตรองค่ะหากคุณมั่นใจในตัวเองศรัทธาในตัวเองแล้วก็รับผิดชอบชีวิตตัวเองแล้วดังนั้นเมื่อคุณตัดสินใจบางอย่างลงไปค่ะหากคนใกล้ตัวไม่เห็นด้วยแต่คุณศึกษามาเพียงพอแล้วก็พร้อมรับผิดชอบกับผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นก็ช่วยให้คุณก้าวต่อไปได้ค่ะจำไว้นะคะว่าคนที่ให้กำลังใจคุณดีที่สุดก็คือตัวคุณเองค่ะหากคุณเอาแต่พึ่งพาคนอื่นเวลาที่รู้สึกแย่คุณก็จะต้องพึ่งพาคนอื่นไปตลอดค่ะหวังว่าวิธีการเหล่านี้จะช่วยให้คุณดูแลจิตใจตัวเองได้ดีขึ้นนะคะสำหรับวันนี้เราสองคนจะต้องลาไปก่อนแล้วล่ะค่ะพบกันใหม่ในครั้งต่อไปค่ะกับดิฉันอาจารย์ณวิยาจันจุฬาค่ะ
และดิฉันอาจารย์สาวิตรีแสงมณีค่ะ
ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
นานาสาระ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้มาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับช่วงสุดท้ายของรายการมอเตอร์ทอวาริตี้นะคะนั่นก็คือช่วงของนานาสาระนะคะวันนี้ดิฉันกัญชงกฤตประโยชน์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการช่วงนี้นะคะเราก็จะมาคุยกับเรื่องที่ เบาๆไม่หนักมากนะคะแต่ก็เป็นเรื่องที่มีประโยชน์และคิดว่ามันมีคุณค่ากับท่านผู้ฟังทุกคนเลยนะคะเป็นเรื่องของโภชนาการนะคะเป็นเรื่องของการดูแลสุขภาพของเรานะคะวันนี้เราจะมาคุยกับท่านฟังในเรื่องของหัวข้อว่ารับประทานผักนะคะตามฤดูกาลช่วยลดการเสี่ยงเรื่องของการรับสารเคมีเข้าร่างกายค่ะนั่นเป็นเรื่องที่เราหลายท่านเนี่ยบางท่านก็อาจจะไม่ได้ทำอาหารรับประทานเองใช่ไหมคะบางท่านก็ซื้ออาหารรับประทานบางท่านก็อาจจะทำอาหารรับประทานเองอาจจะต้องไปจ่ายตลาดจะต้องไปซื้อกับข้าวซื้อผักอะไรอย่างเงี้ยนะคะผักเป็นสิ่งสำคัญนะคะที่จะเป็นเส้นใยหรือเป็นส่วนสำคัญในการที่เพิ่มคุณค่าให้กับร่างกายด้วยเช่นกันนะคะไม่ได้มีแค่เพียงโปรตีนอย่างเดียวใช่ไหมคะเราต้องทานให้ครบ5หมู่แล้วก็ผักผลไม้ก็เป็นสิ่งสำคัญมากทีนี้ในเรื่องของการที่จะเลือกสรรเนี่ยก็เลยมีแนวคิดที่จะมาแนะนำกับท่านผู้ฟังเพราะตัวเองก็สนใจเรื่องนี้อยู่แล้วก็ดูแลตัวเองในเรื่องของการทำอาหารการบริโภคอะไรพอสมควรนะคะเป็นแนวทางถึงแม้ว่าท่านจะไม่ได้ทำอาหารรับทานเองเนี่ยแต่ว่าไอเดียที่ท่านจะสั่งอาหารท่านอาจจะเลือกสักนิดนึงว่าเราควรจะสั่งอาหารที่มีส่วนประกอบของผักชนิดไหนอยู่ในอาหารเมนูที่เราสั่งใช่ไหมคะนั่นก็คือสิ่งที่อยากจะคุยกับท่านผู้ฟังแล้วมันเชื่อมโยงยังไงกับเรื่องการรับประทานผักตามฤดูกาลเนี่ยมันมีผลกับการลดสารเคมีได้อย่างไรเรามาคุยกันนะคะค่ะหลายอย่างมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของแม้แต่การสร้างสมดุลในร่างกายนะคะท่านผู้ฟังอย่างเช่นถ้าสมมติว่ามันเป็นฤดูฝนอย่างเงี้ยแล้วเราทานอาหารที่มันไม่ไปตามฤดูกาลนะคะเราสมมติเราทานแตงโมในฤดูฝนซึ่งน้ำมันก็เยอะอยู่แล้วใช่ไหมคะแล้วเราก็เลือกรับประทานอาหารประเภทใส่แตงโมเข้าไปเงี้ยแตงโมในฤดูฝนมันก็เน่าง่ายอยู่แล้วนะคะแล้วก็การที่จะเอาน้ำใส่เข้าไปในร่างกายเยอะเกินเนี่ยบางทีมันก็ไม่เหมาะกับฤดูกาลท่านผู้ฟังจะสังเกตเห็นไหมคะว่าแตงโมเนี่ยบางทีทานในหน้าร้อนรู้สึกมันดีแล้วมันก็สอดคล้องกับฤดูกาลที่ว่าร่างกายเราขาดน้ำแล้วเราก็รับประทานแตงโมที่มีอยู่ในฤดูร้อนเนี่ยมันก็เหมาะสมแล้วก็สมดุลกับร่างกายของเราเช่นกันนะคะนั่นก็คือสิ่งที่ชี้เห็นเล็กๆกันนะคะว่าการเลือกรับประทานตามฤดูกาลเหมาะกว่าที่จะทานอาหารที่มันไม่ตรงกับฤดูกาลนะคะธรรมชาติก็จัดสรรมาให้เราแล้วนะคะทีนี้เราถามว่าถ้าหากเราไปทานผักชนิดที่ว่าไม่ได้ปลูกตามฤดูกาลมันจะเกิดอะไรขึ้นนะคะท่านผู้ฟังผักเนี่ยปกติมันจะมีผักแต่ละชนิดมันจะเกิดตามฤดูกาลที่ไม่เหมือนกันนะคะเดี๋ยวจะมาคุยในรายละเอียดนะคะทีนี้ถ้าผักเราไปเลือกผักชนิดที่มันไม่เหมาะสมกับฤดูกาลเนี่ยเกษตรกรหรือว่าคนที่เขาปลูกเนี่ยเขาก็ต้องเร่งการเติบโตของผักชนิดนั้นถูกไหมคะมันก็จะไม่เหมือนผักที่เขาโตตามฤดูกาลหรือว่าตามธรรมชาติพอผักเร่งเนี่ยบางทีมันก็จะมีเรื่องของสารเคมีค่อนข้างเยอะเพราะว่าเขาต้องเร่งให้มันเติบโตให้ทันกับผู้บริโภคถูกไหมคะแล้วก็ยังไม่พอมันก็อาจจะมีเรื่องของศัตรูพืชที่เข้ามาเพราะมันไม่ใช่ฤดูของผักที่จะเติบโตนะคะมีศัตรูพืชเข้ามาอีกเยอะแยะนะคะแล้วการที่จะได้ผลผลิตที่สวยงามหรือว่าเจริญงอกงามดีเนี่ยบางทีก็โดนเร่งเก็บเกี่ยวอีกล่ะท่านผู้ฟังเร่งเก็บเกี่ยวเพื่อทันต่อผู้บริโภคซึ่งบางทีมันก็จะมีเรื่องของการที่จะตกค้างโตก็ไม่ทันอยู่แล้วและยังมาเร่งเก็บเกี่ยวอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยสารเคมีบางครั้งเนี่ยมันยังไม่ครบอายุของมันที่จะสลายไปอ่ะมันก็อาจจะมีผลในเรื่องของอะไรคะการตกค้างของสารเคมีต่างๆที่อยู่ในผักที่เราบริโภคด้วยเช่นกันนะคะเราก็จะต้องเสี่ยงกับการที่จะได้รับสารตกค้างเข้าร่างกายจนเกิดอันตรายขึ้นนะคะส่วนใหญ่ที่เราได้ยินกันหนาหูเนี่ยก็คือเรื่องของอัตราของคนที่เป็นโรคมะเร็งต่างๆใช่ไหมคะท่านผู้ฟังส่วนหนึ่งก็อาจจะมาจากเรื่องของการบริโภคและนอกจากมลพิษรอบตัวเราแล้วเนี่ยส่วนหนึ่งการบริโภคก็เป็นสิ่งสำคัญที่เรารับเข้าไปในผักผลไม้อาหารต่างๆด้วยเช่นกันใช่ไหมคะการใช้สารเคมีพวกนี้เป็นต้นนะคะทีนี้เราจะมาสร้างเทรนด์ใหม่กันขึ้นนะคะในการเลือกผักผลไม้ที่ออกตามฤดูกาลนะคะที่จริงคนโบราณเนี่ยเขาก็รู้อยู่แล้วล่ะว่าเขาจะต้องทานอาหารตามฤดูกาลนะคะแต่คนรุ่นเราเนี่ยเราผลิตอาหารได้มากขึ้นแล้วก็มีวิธีการนวัตกรรมต่างๆเข้ามาใช่ไหมคะท่านผู้ฟังอาจจะทำให้มีสิ่งที่ทำให้แบบใช้นวัตกรรมใช้เทคโนโลยีต่างๆเนี่ยค่ะเข้ามาทำให้ช่วยในเรื่องของการเร่งผลิตต่างๆที่มันนอกฤดูขึ้นมาแต่มันก็ต้องใช้นวัตกรรมแล้วก็อาจจะมีเรื่องของเคมีอะไรต่างๆเข้ามาอย่างที่เราทราบกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราได้ทานอาหารที่เป็นผักผลไม้ที่ออกตามฤดูกาลเนี่ยมันก็จะเป็นสิ่งที่ธรรมชาติเขาออกแบบมาดีนะคะแล้วก็เขาก็เติบโตได้ดีจริงๆท่านผู้ฟังลองสังเกตรอบบ้านนะคะถ้าใครปลูกต้นไม้พืชพันธุ์ธัญญาหารเนี่ยนะคะเอาไว้รอบบ้านเนี่ยท่านจะสังเกตได้นะคะอย่างดิฉันเองเนี่ยดิฉันสังเกตตัวเองนะปลูกต้นใบชะพลูเนี่ยในทุกฤดูเขาก็อยู่ได้นะคะแต่ฤดูที่เขางอกงามดีที่สุดก็คือฤดูฝนค่ะเพ พอฝนตกลงมาได้ไนโตรเจนจากฝนอย่างเงี้ยใบชะพลูก็จะงอกงามเราไม่ต้องใส่ปุ๋ยอะไรเลยเขาก็จะงามแล้วสมบูรณ์มากเราอาจจะต้องเลือกค่ะท่านผู้ฟังว่าพืชชนิดไหนที่เขาจะเติบโตในฤดูกาลต่างๆแล้วเรามาฟังกันดูนะคะและลองเดาดูซิว่าท่านผู้ฟังเดาถูกไหมว่าผักประเภทไหนบ้างที่จะเกิดในฤดูต่างๆกันนะคะเรามาเริ่มต้นจากฤดูหนาวก่อนนะคะช่วงฤดูหนาวของบ้านเรานะคะเมืองไทยเนี่ยก็จะอยู่ในช่วงของเดือนพฤศจิกายนไปเรื่อยๆนะคะพฤศจิกาธันวายาวไปนะคะจนถึงประมาณเดือนกุมภาพันธ์ค่ะก็จะจบแค่ประมาณ 4-5 เดือนนะคะพฤศจิกาธันวามกรากุมภาประมาณ4เดือนค่ะท่านผู้ฟังนะคะทีนี้ผักที่มันเกิดในช่วงของฤดูหนาวเนี่ยมันจะเป็นผักที่มีอายุสั้นอยู่เหมือนกันแหละนะคะมักจะเป็นผักที่ชอบอากาศเย็นและเป็นผักตระกูลกินใบทั้งหลายนะคะท่านผู้ฟังเดาออกไหมคะผักตระกูลกินใบนะคะมีอะไรบ้างที่ท่านผู้ฟังรู้จักนะคะดิฉันจะยกตัวอย่างมานะคะก็ได้แก่กะหล่ำปลีจะงามนะคะจะสวยงามมากเลยในฤดูหนาวนะคะผักสลัดต่างๆนะคะสลัดคอสสลัดอะไรต่างๆเนี่ยก็จะงามดีมากนะคะผักกาดหอมงามนะคะใครที่มีร้านค้าหรือว่าเป็นคนที่มีฝีมือที่จะทำอาหารเก่งก็ต้องคิดถึงเมนูที่สอดคล้องกับผักที่อยู่ในท้องตลาดด้วยใช่ไหมคะแล้วก็ยังมีผักกวางตุ้งค่ะผักกวางตุ้งแล้วก็บางทีเป็นผักที่ออกดอกสีเหลืองอ่ะนะคะคนทางเหนือเขาจะเรียกผักกาดจอนะคะผักกาดที่เขาเอามาทำอาหารชนิดหนึ่งทางเหนือเนี่ยผักกาดจอนะคะอันนั้นคือผักที่สามารถจะมีอยู่ได้ในช่วงของฤดูหนาวยังไม่หมดนะคะอาจจะมีเรื่องของกะหล่ำดอกด้วยนะคะคะน้าก็เยอะนะคะคะน้าไม่ว่าคะน้าชนิดไหนนะคะคะน้าฮ่องกงคะน้าอะไรต่างๆนะคะแครอทก็งามดีนะคะดอกแครก็ออกนะคะตะลิงปริงค่ะตะลิงปริงนี่ก็บ้านดิฉันก็ออกสะพรั่งเหมือนกันนะคะอันนี้ออกทั้งปีเลยค่ะท่านผู้ฟังแต่ว่าหน้าหนาวจะดกที่สุดนะคะถั่วลันเตาบล็อกเคอรี่นะคะใบแมงลักผักอะไรคะผักปลังนะคะผักปลังนะคะเป็นผักที่เป็นไม้เลื้อยนะคะมันจะมีความเป็นเงือกหน่อยนะคะเขาบอกว่าเหมาะที่จะล้างลำไส้ดีมีผักป่วยเล้งนะคะอันนี้เรารู้จักกันดีผักกาดขาวผักกาดหอมผักชีผักสลัดพริกยักษ์นะคะที่เป็นเบลเพปเปอร์นะคะสีเหลืองสีแดงสีเขียวนะคะเป็นผักที่เหมาะเอามาทำสลัดนะคะมีฟักข้าวด้วยนะคะและมีมะรุมนะคะแล้วก็มีทางใต้ก็มีลูกอะไรคะลูกผักเหลียงนะคะผักสะเดาผักสะเดานี่ก็ออกในหน้าหนาวนะคะนี่คือผักในหน้าหนาวส่วนผลไม้เหรอก็มีพวกฝรั่งชมพู่ส้มเขียวหวานมะละกอนะคะรู้สึกจะน้อยไปนิดนึงยกเว้นว่าจะเป็นผักจากต่างประเทศนำเข้ามานะคะทีนี้มาดูฤดูร้อนที่ผ่านมานะคะช่วงที่ดิฉันพูดนี่มันคือกำลังย่างเข้าสู่ฤดูฝนแล้วค่ะกลับไปดูฤดูร้อนว่าที่ผ่านมาเราเจอผักเหล่านี้ไหมนะคะผักที่ทนแล้งได้นะคะแล้วก็ชอบน้ำน้อยก็ได้แก่ผักประเภทกระเจี๊ยบเขียวคะน้านี่ก็ยังมีอยู่นะคะแตงกวายังพอได้อยู่แตงโมอ่อนถั่วฝักยาวถั่วพูนะคะบีทรูทใบเหลียงนะคะผักหวานป่าออกเยอะในหน้าร้อนค่ะท่านผู้ฟังผักหวานป่าเดี๋ยวนี้เนี่ยกลายเป็นผักหวานที่เขาสามารถเพาะได้ในบ้านเนี่ยนะคะเอามาเพาะเป็นพืชที่แบบไม่ต้องอยู่ในป่าแล้วนะคะเขาสามารถทำได้เพราะฉะนั้นก็กลายเป็นผักหวานป่าที่คนเอามาปลูกแล้วก็ปลอดภัยนะคะทานได้โดยไม่ต้องกังวลว่าทานผิดเลยนะคะมีฟักทองมีมะเขือเทศมีมะเขือเปราะมะเขือพวงนะคะมีมะนาวจริงๆมะนาวในหน้าร้อนเนี่ยก็ยังพอได้อยู่นะคะแต่ถ้าหน้าหนาวเนี่ยมะนาวก็จะหายไปและแพงขึ้นนะคะในหน้าร้อนยังมีมะนาวอยู่นะคะนอกจากมะเขือพวงมะเขือเปราะมะนาวมะระก็ใช่นะคะหอมหัวใหญ่ก็ใช่แล้วก็เห็ดฟางอ่ะท่านผู้ฟังไปถ้าใครมีฝีมือเรื่องการทำอาหารเนี่ยคิดเป็นเมนูได้หลายอย่างแล้วนะคะว่าเราควรจะใช้ให้ถูกกับฤดูกาลอะไรบ้างนะคะผลไม้ในช่วงของหน้าร้อนนะคะท่านผู้ฟังคงเดาออกนะคะมีอะไรบ้างคะมะละกอเอ่ยมะม่วงเอ่ยเงาะลำไยลองกองทุเรียนก็ใช่นะคะดิฉันว่าทุเรียนก็ใช่นะคะมังคุดก็น่าจะใช่นะคะก็เริ่มมาละนะคะเพราะฉะนั้นพวกนี้ก็คือผลไม้ที่เราควรทานตามฤดูกาลส่วนใหญ่รู้นะคะว่าจะเลือกผลไม้ตามฤดูกาลนะคะแต่ผักเนี้ยเราอาจจะต้องเขาเรียกว่าอะไรถ้าใครที่มีความเข้าใจดีแล้วก็รู้ดีว่าผักไหนฤดูไหนเป็นยังไงราคามันก็จะเกี่ยวพันไปด้วยนะคะมันสอดคล้องกันไปหมดนะคะท่านผู้ฟังคือทำให้มันสอดคล้องตามซีซันหรือฤดูกาลเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีนะคะมาดูฤดูฝนที่เราจะเจอกันบ้างนะคะนี่คือในช่วงเดือนนี้ยาวไปจนถึงเดือนตุลาคมค่ะท่านผู้ฟังตั้งแต่ปลายพฤษภาคมไปจนถึงเดือนตุลาคมเนี่ยเป็นฤดูฝนนะคะผักในฤดูฝนส่วนใหญ่ที่เติบโตดีส่วนใหญ่นะคะมักจะเป็นผักที่มีน้ำเยอะอยู่แล้ว หรือเป็นผักที่อยู่ในน้ำก็จะสมบูรณ์ดีท่านฟังนึกออกเลยใช่ไหมคะผักที่อยู่ในน้ำแล้วก็สมบูรณ์ดีก็คือผักกระเฉดผักบุ้งผักบุ้งไทยอย่างเงี้ยค่ะกรอบอวบนะคะแล้วก็สวยงามนะคะอันนั้นคือช่วงฤดูน้ำหลากไสบัวอย่างเงี้ยค่ะท่านผู้ฟังไสบัวนี่ก็จะอยู่ในช่วงฤดูน้ำหลากนะคะผักกระเฉดผักกูดผักโขมผักบุ้งจีนผักบุ้งนามาหมดเลยนะคะผักแว่นผักหวานฟักเขียวมะเขือพวงมะเขือส้มมะนาวนะคะและยังมีน้ำเต้าบัวบกโอ่งของดีๆทั้งนั้นเลยนะคะรู้สึกฤดูฝนของบ้านเรานี่ผักอุดมสมบูรณ์มากท่านผู้ฟังเตรียมรับประทานได้เลยนะคะมีกุยช่ายกุยช่ายดอกกุยช่ายใบมีขิงมีข่าเห็นไหมคะอุดมสมบูรณ์ชะอมก็งามนะคะดอกขจรก็ดีนะคะดอกขจรนี่บำรุงหัวใจนะท่านผู้ฟังดอกสโนนะคะสีเหลืองๆที่มันขึ้นตามที่เป็นทุ่งแล้วก็มีน้ำขังนะคะดอกสโนก็จะคล้ายๆดอกแคขนาดจิ๋วนะคะแล้วก็สีเหลืองซึ่งมีประโยชน์มากเลยนะคะท่านผู้ฟังตำลึงนะคะช่วงหน้าฝนเนี่ยงามดีนะคะถั่วฝักยาวก็ใช้ได้นะคะน้ำเต้าบัวบกใบขี้เหล็กใบแมงลักผักปลังนี่ยังมีอยู่นะคะเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังลองสังเกตรอบๆตัวเรานะคะหรือว่าเวลาที่จะสั่งอาหารหรือว่าจะทำอาหารรับประทานเนี่ยก็เลือกได้ว่าเราจะใช้ผักตามฤดูกาลอะไรบ้างนะคะส่วนผลไม้ในฤดูฝนเนี่ยก็คงจะมีประเภทสับปะรดนะคะกล้วยนี่ยังมีได้เรื่อยๆนะคะในหน้าฝนนะคะแล้วก็มีส้มโอมีลิ้นจี่นะคะพวกนี้ก็เป็นผลไม้ในหน้าฝนเนี่ยค่ะที่กำลังย่างเข้าสู่หน้าฝนของเราเนี่ยนะคะก็สามารถเลือกหารับประทานได้นะคะนั่นก็คือสิ่งที่เรียกว่านอกจากท่านเนี่ยรู้จักรับประทานนะคะมันก็ได้คุณค่าได้ประโยชน์แล้วก็ลดการรับเข้ามาของสารเคมีแล้วก็ยังสบายกระเป๋าของท่านผู้ฟังด้วยนะคะคือการเลือกรับประทานสิ่งที่มีเยอะอุดมสมบูรณ์แล้วก็ราคามันก็จะถูกลงโดยธรรมชาติถูกไหมคะนั่นก็คือเลือกได้ว่าเราจะทานผักอะไรให้สอดคล้องกับฤดูกาลนะคะอีกอย่างนึงนะคะท่านผู้ฟังการที่เราหันไปบริโภคผักพื้นบ้านนะดิฉันเคยได้อ่านในหลายบทความมากเลยว่าการรับประทานผักพื้นบ้านเนี่ยเป็นการเสี่ยงของการรับสารเคมีเข้าร่างกายนะคะผักที่เป็นผักพื้นบ้านก็คือส่วนใหญ่จะเป็นไม้แบบไม้ยืนต้นก็มีนะคะท่านผู้ฟังแล้วก็อีกอย่างก็คือสมุนไพรที่เป็นไม้ล้มลุกนะคะผักพื้นบ้านอย่างเช่นท่านผู้ฟังถ้าเข้าตลาดจะรู้จักผักชื่อแปลกๆนะคะอย่างเช่นผักแขยงผักไผ่ผักแพลวผักอะไรคะที่แกล้มในอาหารของทางภาคอีสานอะไรพวกเนี้ยผักพวกนี้เป็นผักมีประโยชน์นะคะท่านผู้ฟังนอกจากเป็นสมุนไพรที่ดีแล้วเนี่ยคุณค่าของสารเคมีมันไม่ปนเปื้อนเยอะเพราะเขาไม่ใช้อ่ะเขาไม่ต้องใช้เพราะผักมันมีกลิ่นที่มันเป็นกลิ่นเป็นเหมือนสมุนไพรธรรมชาติอ่ะซึ่งศัตรูพืชมันไม่ค่อยชอบแล้วมันก็จะไม่มารบกวนซึ่งเราก็ไม่ต้องใช้สารเคมีเห็นไหมคะเราก็ฉลาดที่จะเลือกใช้ผักพื้นบ้านเหล่านี้เป็นสิ่งที่เสริมคุณค่าในการบริโภคเข้าไปถูกไหมคะนั่นก็คือเรื่องของคุณค่านะคะมันลดเรื่องของความเสี่ยงในเรื่องของการใช้ยากำจัดศัตรูพืชด้วยนะคะท่านผู้ฟังอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ถ้าเราต้องฉลาดบริโภคแล้วก็ฉลาดที่จะเลือกนะคะแต่อย่าลืมนะคะท่านผู้ฟังไม่ว่าท่านจะเลือกผักจากที่ไหนก็ตามนะคะนั่นก็เป็นสิ่งที่ท่านจะต้องอะไรคะไม่ลืมที่จะล้างหรือว่าทำความสะอาดก่อนบริโภคทุกครั้งนะคะวิธีง่ายๆที่ฉันอ่านเจอนะคะในการบริโภคผักให้ปลอดภัยนะคะท่านผู้ฟังไม่ยากเลยก็คือการเปิดน้ำผ่านเนี่ยนะคะเปิดน้ำผ่านแล้วก็เปิดแรงๆแล้วก็เอาผักพวกนี้ผ่านน้ำไหลแรงๆเนี่ยจะเป็นตัวที่ชะสิ่งที่มันเป็นอะไรคะที่เรากังวลเรื่องสารเคมีอะไรที่ติดตามมาเนี่ยให้มันลดลงนะคะผักบางชนิดเนี่ยเราทานสดเราก็เปิดน้ำชะไหลน้ำหรือบางท่านก็อาจจะมีกลวิธีของท่านเช่นอาจจะใช้ผงที่เป็นผงฟูโซเดียมไบคาร์บอเนตเนี่ยเทลงไปสักหนึ่งช้อนชานะคะผสมกับน้ำแล้วแช่ผักไว้ก็ได้นะอีกสูตรหนึ่งที่จะใช้ก็คืออาจจะใช้เกลือป่นก็ได้นะคะสำหรับแช่ผักแล้วก็ล้างให้สะอาดด้วยการเปิดน้ำแรงๆชะออกไปนะคะอันนั้นก็เป็นสิ่งที่สามารถที่จะช่วยลดหรือป้องกันในการที่จะรับสารเคมีเข้าร่างกายได้นะคะคือเปิดน้ำแรงๆแล้วชะผักหลายๆครั้งให้สะอาดแล้วเราทำอาหารทานเองมันจะปลอดภัยมากกว่าการซื้อเขาใช่ไหมคะซึ่งเราก็ไม่ทราบว่าเขาล้างให้เราเนี่ยสะอาดดีหรือเปล่านะคะกับอีกเรื่องนึงก็คือวิธีนึงก็คือถ้าผักบางอย่างที่เรากังวลผักบางอย่างเนี่ยเรารู้สึกว่ามันจะมีการปนเปื้อนของสารเคมีค่อนข้างเยอะค่ะเช่นมันอาจจะมีอย่างเช่นผักคะน้าอย่างเงี้ยทุกคนก็จะกังวลใช่ไหมคะว่าเออมันจะมีพวกยาอะไรนะฮะยาฆ่าแมลงพวกนี้ค่ะเข้ามาเยอะถั่วฝักยาวอย่างเงี้ยเราจะได้ยินว่ามันมีเยอะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านผู้ฟังสามารถทำได้คือ ก่อนที่จะเอานำไปปรุงเนี่ยบางทีเขาก็จะมีเทคนิคนะคะเช่นตั้งน้ำร้อนนะคะแล้วก็พอน้ำเดือดก็เอาผักที่เราหั่นไว้แล้วเนี่ยนะคะลงไปลวกก่อนนะคะลวกหนึ่งครั้งใส่เกลือนิดนึงผักก็จะเขียวสดนะคะแล้วลุกเอาขึ้นออกมานอกน้ำเย็นน้ำเย็นจัดหรือน้ำแข็งนะคะผักมันก็จะสดกรอบแล้วก็เอามาผ่านขั้นตอนต่อไปเช่นเอาไปผัดผักหรือว่าจะไปทำอะไรต่อเนี่ยผักก็จะเขียวสดแล้วก็ล้างสารเคมีที่ปนเปื้อนมาเนี่ยได้หนึ่งรอบนะคะแล้วเราก็ไปทำต่อมันก็บริโภคได้อย่างสบายใจขึ้นอันนี้ก็เป็นเทคนิคที่ท่านผู้ฟังที่รับฟังอยู่เนี่ยสามารถนำไปใช้กับในครอบครัวของแต่ละท่านได้รวมไปถึงในร้านอาหารเองเนี่ยที่ฟังอยู่นะคะถ้าท่านเป็นผู้ที่ทำอาหารให้กับผู้บริโภคเนี่ยท่านก็ต้องคำนึงถึงเรื่องนี้ด้วยว่าควรใช้ผักตามฤดูกาลมาปรุงให้กับลูกค้าของเราผู้บริโภคของเรามันก็จะเป็นการสร้างความปลอดภัยแล้วก็สุขภาพดีด้วยกันทั้งสองฝ่ายด้วยนะคะก็เลยอยากจะฝากท่านผู้ฟังว่าลองสังเกตรอบตัวเราว่าฤดูฝนเนี้ยที่จะมาถึงเนี้ยมันมีผักอะไรอยู่ในท้องตลาดบ้างแล้วก็สิ่งที่เราควรเลือกและหยิบมาใช้ในเมนูอาหารของเราเพื่อครอบครัวหรือว่าเพื่อลูกค้าของเราที่เราทำให้กับผู้บริโภคก็จะเป็นความปลอดภัยทั้งสองฝ่ายนะคะวันนี้ก็ฝากแง่คิดดีๆในเรื่องการเลือกผักให้ถูกต้องตามฤดูกาลเพื่อลดความเสี่ยงในการรับสารเคมีเข้าร่างกายนะคะขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังในวันนี้นะคะพบกันใหม่ครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ